Welkom by Praat Saam. Jerry Hendricks is regisseur van Praat Saam en ek is Lynette Francis Peuren. Kanker bly wêreldwyd een van die hoofoorsake van dood met miljoene mense wat jaarliks gediagnoseer word. Met voortgesette navorsing en mediese deurbrake weet ons meer van kanker met beter behandelingsopsies en gunstige resultate. Maar elke pasiënt se ervaring en diagnose met kanker is anders en dit kan verwarrend en oorweldigend wees. Sommige voel dit is 'n doodsvonnis, ander haas hulle na 'n tweede mediese opinie. So vanoggend op Wêreldkankerdag praat ons oor die vordering wat in kankernavorsing gemaak is, die belangrikheid van 'n tweede mediese opinie, die kostes daaraan verbonde as jy wel behandeling ontvang en hoe die COVID-pandemie vir al die behandeling van kanker beïnvloed het en beïnvloed. Dr. Lionel Lou is hoof van die Raad van Kerke in die Weskaap en 'n gereelde gas en ontleder hier op Praat Saam. Môre Dr. Lou, dankie vir jou tyd.
Goeiemôre Lynette en die luisteraars. Aangenaam om te kan deel vanoggend rondom hierdie onderwerp.
Welkom ook aan Dr. Johan Riedeman, hy is 'n kliniese en bestralingsonkoloog by Cancer Care SA. Goeiemôre Dr. Riedeman, dankie vir jou beskikbaarheid. Ek weet jy en Lionel is besige mense.
Goeiemôre Lynette, nee, dis 'n voorreg om hier te wees en goeiemôre aan die luisteraars en Dr. Lou.
Dr. Lou, ek weet jou tyd is beperk vir oggend om 'n gas te wees. Jy het die pad wat jy met kanker gestap het, wanneer is jy gediagnoseer en wat was jou ervaring en reaksie daarop?
Lynette, in 2018 het ek gegaan vir my jaarlikse ondersoek en 'n deel daarvan is dat my bloed getoets word. En my PSA, die prostaat-specifieke antigen, die telling daarvan het gestyg vanaf die vorige jaar. En onmiddellik was ek verwys na 'n uroloog om te kyk na wat is aan die gang. En dit is toe ek gediagnoseer is dat daar is kanker in my prostaat. Wat daarna gevolg het, is dat ek uiteindelik operasie gehad het en na die operasie moes ek deur bestraling gaan. Nou laat ek sê, die eerste ding wat vir my belangrik is uit my ervaring is dat omdat ek my bloed laat toets het, kon die dokter vroeg optel
ja,
dat daar iets fout. En dit is so 'n sleutel aspek van die proses. Vroeg diagnoseer van kanker is so belangrik. Nadat ek my operasie gehad het, moet ek ook dit sê vir die luisteraars. Die hospitaal het vir my pynpille gegee en ek moet sê, ek moet een van daai pille gebruik nie, omdat dit was die operasie was suksesvol en dit was nie eens nodig, ek het nie pyn gehad nie.
Mm-hmm.
Die bestraling het ek weer 'n hele paar weke geduur en al uitwerking wat die bestraling gehad het op my was, ek voel so 'n bietjie moeg, maar dit is al. En so weer eens, ons hoef nie te vrees as ons hoor van bestraling. Wat ek ook moet sê dat nadat ek die diagnose ontvang het dat daar is nou wel kanker, het ek dit ontvang, ek was kalm daaroor geweest, want ek weet kanker is 'n werklikheid, daar is mense wat daardeur geraak is. Ek was net bly dat dit vroeg genoeg in my geval gediagnoseer was. En my eie kalmte as die pasiënt, my vrou sê dit het by haar gehelp, dit het ons kinders en ons breë familie gehelp om die skok van die diagnose te kan deurwerk. So weer eens, ons hoef nie onmiddellik bang te word en te sê, maar nou is dit dodelik nie. En in my geval wat ek moet sê is, dit het was in 2018, 17 sien ek my onkoloog een keer 'n jaar, my PSA telling is niks om oor bekommerd te wees nie. En my lewe gaan voort. Ek is gesond, ek stap. Inteendeel, net so paar maande na my operasie, het ek gegaan op 5 dae staptoer deur die Sitsikama vir 5 dae. So, die aanmoediging wat ek wil gee is, dat ons nie onmiddellik moet sê dat dit is doodvonnis is nie. Kom ons kyk daarna, wat is die feite, hoe gaan dit dan teer word, die behandeling daarvan, en wat daar uitkom. En dit, ek wil net vir my mans, broers aanmoedig, ons is so huiwerig om dokter toe te gaan, en ons is so huiwerig om getoets te word. Luister broers, moenie laat ons bang wees daarvoor nie. Wat ek net boek noem, het laatste Linnet, ek het toe begin praat oor die feit dat dit is wat met my gebeur het en wat die proces was. En ek onthou die aand voor my operatie moes ek optree by die geleentheid in Stellenbosch. En aan die einde van die verrigting het ek gesê, wel hier vandaan gaan ek nog iets toe en dan moet ek hospitaal toe gaan vir my operatie die volgende dag. Daar was 2 mans in daardie gehoor wat geluister het na my ervaring van die proces tot op die stadie en dat ek nou onder operatie gaan. Albei van hulle het gegaan na jare waar hulle eie gezondheid vernalaat het en was getoet en hulle het weer procedures gegaan. Nou, ek weet nie wat die detail daarvan is nie, maar al wat ek weet, omdat ek gepraat het oor my ervaring, het het ten minste 2 mense gehelp om te gaan vir hulp en dat hulle nou gezond is, want ek sien vir hulle op 'n gereelde basis. So my aanmoediging is, wees positief daaroor, kom ons kyk na wat die feite is en dan kom ons stap saam met mekaar.
Die 2 dinge wat vir my uitstaan en baie pasiënte is nie en het nie noodwendig daardie nugterheid in daardie oomblik nie, maar jy kom ons nou hoor, jy is duidelik woordvas en geartikuleerd. Nie almal kan voor 'n dokter sit en hulle self so uitdruk en vra nie. Ek praat oor daardie proses van jou eie vrae en bekommernisse te verwoord in daardie konsultasie met daardie mededeling aan die een kant en dan die invloed van jou gedagtes, jou kop op jou lyf en die hantering van die behandeling en die pad vorentoe.
Ek moet sê dat almal die personeel met wie ek te doen gehad het deur die hele proses was mense wat oop was en inteendeel die dokter wat die operasie gedoen het, wil weet wat die vraag ek het. En ek kon nou ons dokter het saam met my gegaan vir daar die eerste konsultasie waar tydens hy verduidelik het wat sal gebeur en so. Hy het die aanmoediging gegee dat ons moet vra wat ons wil weet. En almal was so hoogst professioneel en tegemoetkomend baie positief ingestel. Dit moet ek sê van die personeel. En dit help as ons aan ons kant kalm is en wil weet wat die feite is en wat die moontlikhede is op die pad vorentoe. So ek dink die aanmoediging weer eens is moenie niet bevangen raak net omdat daar een diagnose is. Die diagnose help ons dan om die pad verder te loop en dit het gehelp dat ek kon verstaan en dit het ook gehelp dat die personeel van my eie dokter, die uroloog, die chirurg wat uiteindelijk die operatie gedoen het en die personeel met die bestraling, dat mense wat tegemoetkomend is en aanmoediging gegee, is daar iets wat ek wil weet, hulle het wat daar om te antwoord.
Ek wil vir jou dankie sê eerstens, ek weet jy moet gaan, Jorie het vir my baie mooi benadruk, dankie vir jou beskikbaarheid vanoggend, dankie dat jy so openhartig hieroor gepraat het, en dat jy sommer direk met mans gepraat het, want ons weet ook, daar is by almal tog 'n skrikkerigheid om seker te maak dat jou lyf en kop gesond is en gesond bly. Baie dankie dat jy jou ervaring met ons hier op praat saam in daardie kapasiteit as hoof van die Raad van Kerke in die Weskaap met ons gedeel het. Dankie Dr. Lou. Ek was in 2013 met kolonkanker gediagnoseer, operasie ondergaan, maar gelukkig nie nodig gehad vir bestraling nie, aangesien dit in die vroeë stadium was. Dankie aan die Here dat ek nog gesond is. Ons praat nou verder met Dr. Johan Riedeman. Hy is 'n kliniese en bestralings-onkoloog by Cancer Care SA. Wat staan vir jou uit omtrent die mededeling van Dr. Lionel Lou, Dr. Riedeman? Sy benadering, sy ingesteldheid en hoe hy vandag daaroor kan praat. Hy het byvoorbeeld beklemtoon daardie vroeë diagnose wat hom gehelp het.
Net, ek dink die eerste ding wat ek vir Dr. Lou kan sê is dat dit 'n absolute wonderlike getuigskrif is van hoe dinge moet wees en dat ongelukkig dit dinge nie altyd so verloop nie. Ek wil vir hom applous gee vir daardie getuigskrif en ek wil hom graag wil hier as 'n motiveringsspreker hier by ons. Net om vir mense te wys hoe dinge gedoen kan word. Hy het die paadjie soos 'n teksboek geval geloop. Hy het 'n hoë risiko prostaatkanker gehad wat radikaal hanteer is en hy pluk nou die vrugte van dit. So ek dink ons kan baie leer by hom. Ons kan sy vertroue in die geneeskundige bereidwilligheid kan ons vertrou en die feit dat hy geglo het in opgeleide mense. Ek sê altyd vir my pasiënte, as jy 'n brugbouer is, gaan ek nie inmeng by jou brugbouproses nie. So dit vat 'n lang tyd om 'n onkoloog te word. Daar's min van ons, dit is 'n redelike passie om die beroep te volg en wanneer ons besluit te neem is dit in Engels wat ons noem evidence-based medicine of in Afrikaans seker bewysgebaseerde besluitneming en dit is op groot studies en ek dink dit is wat baie mense bang maak, dit is wat baie mense huiwerig maak om te gaan vir toetse, om openlik te kan praat met hulle geneesheer en om op die ou end dan die ordentlike en volledige holistiese benadering tot hulle siekte te kan kry. So baie dankie Dr. Lou. Ek gaan jou definitief nie vergeet nie.
As ons kyk na die behandelingsopsies en ons kyk na die ontwikkeling die afgelope paar dekades, hoe sou jy dit beskryf en wat is die deurmake wat ons en jy nou as 'n onkoloog nou al gesien het?
So persoonlik as ek dit in een woord kan opsom, sou ek gesê het ontploffing. Veral in die wêreld van onkologie, ek hou daarvan om te praat en ek is absoluut passievol hieroor in beide pediatriese en volwasse onkologie, is wat ons noem die postgenomiese era van onkologie. En dit beteken sedert die ontdekking en die ontsyfering van die Human Genome Project, letterlik die vingerafdruk van wat 'n mens se liggame en selle aangaan op 'n genetiese vlak, het daar in onkologie meer as in enige ander dissipline 'n ontploffing plaasgevind. En dit is 'n moeilike area. Daar's 'n klomp strikke in die area in die sin van dat min mense is opgelei in die veld. Die onkoste om aan te gaan om gevorderde besluitneming te kan neem is duur. Mediese fondse is geneig op hierdie stadium om nog meer tradisionele tegnieke te volg. In Suid-Afrika is ons 'n bietjie agter in die sin dat dat die eerste wêreldse benaderinge nog nie deur mediese fondse gefonds kan word nie. So die kompleksiteit is 'n probleem. Die opleiding van onkoloog in Suid-Afrika is nog 'n bietjie tradisioneel. Die aspekte van kliniese en stralingsonkologie opleiding is uitstekend, maar ek dink wanneer dit kom by wat ons noem presisie onkologie of ek noem dit baie keer vir my pasiënte vingerafdruk gebaseerde onkologie waar ons vir jou vra, waar ons vir die kankersel sê luister, ons wil jou argitektuur verstaan. Ons wil verstaan wat binne in jou aangaan want eintlik is elke persoon se kanker uniek en ons kan nie almal oor dieselfde kam skeer nie. So ek dink Lenet, jy kan verstaan dat dit is 'n komplekse affære. Dit is ook nie iets wat die publiek, die layman, die man op die straat mooi kan verstaan nie en wanneer daar nie kennis van iets is nie, dan voel ek altyd daar is 'n huiwerigheid om regtig dit na te streef en dit dan te probeer verstaan. Maar ek dink ten minste by Cancer Care en ek weet by baie ander onkologie praktyke streef ons na 'n verhouding met die pasiënt waar ons openlik kan gesels en hierdie dinge mooi kan verduidelik.
As jy die pasiënt daar voor jou het, dis al reeds so oorweldigend om daardie mededeling te hoor en so baie dinge gaan deur jou kop. Hoe hou jy daai pasiënt kalm sodat en ek weet of jy dit onmiddellik doen nie, sodat jy kan praat oor die kanse, die vlak daarvan, wat 'n benadering jy gaan volg, want dit klink vir my asof dit tog 'n twee gesprek moet wees.
Ja, natuurlik. Ja, dit is nie 'n maklike ding nie. Ek is maar ook, jy weet, as jy 'n junior dokter is, dan is daar 'n groot woord wat jy leer hoe om 'n rapport in Engels, ek weet nie of daar so 'n Afrikaanse woord is nie, maar rapport is daai initiële interaksie wat so krities is wanneer jy 'n pasiënt veral vir die eerste keer ontmoet en veral vir die eerste keer hierdie nuus moet meedeel. En ek dink dit is, jy weet, ek probeer maar gewoonlik 'n stupid grappie maak in die COVID tyd, het ek vir my 'n groot Perspex deurskynende skerm opgesit in my spreekkamer op my tafel sodat die pasiënte die oomblik as hulle instap en voor my kom sit kan ek sê meneer, mevrou, ons kan gemaklik die maskers afval en mekaar diep in die oë kyk want ek het my spoegspatsel beskermer het ek geïnstalleer. So ek dink dit is 'n grappie, maar dit is 'n belangrike punt in die sin dat ek moet my pasiënte wat nou kom vir lang en moeilike gesprekke direk in die oë kan kyk. Want dit is lewensveranderende besluite wat geneem en mense is bang. Mense assosieer baie keer onkologie met gif, met naarheid en braaking, met diarree, met pyn, met lyding. En dit is nie werklik so nie. Ons rol is nie net om chemoterapie voor te skryf nie. Ons rol is om die pad saam met die pasiënt te stap van A tot Z. So ja, so daai rapport is baie belangrik. En dan openlik met die pasiënt te wees. Ek hou daarvan byvoorbeeld en baie van my kollegas ook om byvoorbeeld twee skerms te hê en vir die pasiënte prentjies te kan wys. En ek sê altyd, jy weet, inligting en informasie en 'n verstaan van die pasiënt se kant af stel hulle daartoe in staat om soveel beter geestelik en fisies die proses te kan hanteer. Ons is natuurlik almal verskillend en elke pasiënt se benadering is 'n bietjie anders. Jy weet, en dit is ook waar ons, jy weet, ons noem dit die holistiese benadering of 'n biopsigososiale en hulle het nou twee dinge bygesit, spirituele en selfs seksuele konteks van die pasiënt te probeer raak sien en regtig jouself in daai pasiënt se skoene te probeer sit.
Kom ons luister wel wat ons luisteraars sê.
Goeiemôre, kanker is eintlik 'n dodelike ding, want my pa is laas jaar dood aan bloedkanker, maar en hulle kon niks aan vir hom doen nie. Hy het 2 jaar aan bloedkanker gely en sy dood. So kanker is eintlik dodelik.
Môre Lenet, hoor asseblief by die kundige daar by jou, wat is die effek as 'n persoon wat besig is om te herstel van COVID maar nog positief toets, as so 'n persoon chemoterapie kry? Wat is die gevolg van so 'n situasie? Baie dankie. Bye bye. Dis Erika wat praat.
Ja, as ek moet sê eerlik, ek sal sê die kanker tegnologie vandag het vir my in 10 jaar se tyd nog nie eintlik enige vordering gemaak nie. Want ja, nowadays, soos hulle sal sê, gaan dit maar net oor 'n geld maak besigheid as om werklik mense te genees in die mediese wêreld vandag. Ek probeer nie enige dokter te kritiseer daar buite nie, maar ek vind net meeste dokters is maar nou net vandag in die mediese praktyk net om geld te maak uit mediese fondse uit. En ja, die mediese fondsbedryf is ook maar net een groot geldmaakbedryf soos 'n insurance company waar alles maar net draai oor geld, geld, geld.
Môre Lenet, ek wil liewers anoniem bly. My man het melanoom gekry en 3 maande later het hulle vir hom opgeneem en hulle het hom bestraling gegee en ek het by hom in die hospitaal gebly die hele tyd van die oggend tot die aand en na die bestraling het ek gesien wat met hom gebeur het en hy het alles swakker en swakker en swakker geword toe op die ou einde is hy dood aan breinkanker en ek het vir myself net besluit en ek het vir my kinders gesê as ek ooit kanker het ek weier enige bestraling of enige behandeling, want ek voel net dit het nie vir hom gewerk nie. Hulle praat van 'n immuunbehandeling. Hoekom gee hulle nie dit eerste voordat hulle met die gif begin wat hulle in jou liggaam insit nie? Ek bly by my besluit, ek weier enige behandeling. Mooi dag, totsiens.
Dit is nou van die stempos van ons luisteraars wat ons intussen ontvang het, maar kom ons hoor wat ons luisteraars op die lyn sê op Jeffreys Bay. Gaan ons nou met Corinne praat, maar dokter Riedeman maak aantekeninge van waarop hy wil reageer en die punte wat julle natuurlik in julle stempos gemaak het. Corinne, dankie vir die aanhou, môre.
Môre Lenet en almal wat saam luister. Ek wil baie duidelik maak, dit gaan nie net oor die man wat prostaatkanker het nie. Die vrou moet van die begin af saam betrek word. Want ek het geondervind met my man dat toe, as jy daar nog lê nie?
Ek luister na jou.
Dat sy. Weet jy, ek het gevind toe my man destijds dokter toe gegaan het en die dokter het gevra, hy moet my asseblief kom haal om saam met my ook te praat oor sy bevinding wat hy dan gekry het. Was het wonderlik geweest, want ek het geweet, my man gaan nie al daar die vra wat hy eintlik moet weet nie, omdat hy eers moet top, daar, dit is 'n boodskap wat hy gekry het, van ek het die kanker, en nou wat nou? En omdat het 'n onbekende ding is, het hulle partykeer nie die vrae wat hulle moet vra nie. Ons vrou is geneig om bietjie nigter te dink daaroor. En ek het saamgegaan en baie seker gemaak dat ek voorbereid is met baie vrae, sodat hy antwoorde kan kry. Maar in dieselfde tyd, moet vrouens ook voorbereid wees op die antwoorde, sodat as daar iets gebeur met so 'n operasie en die man is verander in sekere opsigte, kom ek sê, of dit seksueel of emosioneel of wat ook al is agterna, moet sy voorbereid wees daarop om saam met hom die pad te loop. Want as sy nie weet wat kan gebeur met 'n operasie, dat hulle dalk moet verder sny, dat hulle dalk moet doen of nie kan help nie, gaan sy nie vir hom kan help en haarself kan emosioneel voorberei vir die toekoms nie.
Dankie Corinne, dankie dat jy vanoggend gebel het en Samuel is op Gordons Bay. Hy is op lyn 3. Môre Samuel.
Hallo, môre.
Môre.
Luister, hoe gaan dit goed daar?
Ja, ons sit nog hier vir nou. Hoe gaan dit met jou?
Nee, dit gaan goed. Luister, my pa was 90 gewees en toe het hy mondkanker gekry, jy weet.
Ja.
En hy mond- en lipkanker gehad en hulle, die dokters wil gesê, jou kans en vir oorleving is nou zero, jy weet, is eindelijk zero, jy weet.
Mm-hmm.
En hy het toe begin met drankie drink, soos bijvoorbeeld, jy weet die apricot, jy weet, apokoos, sappe en goede en Wawa sap en goede het die gedrink dier en strooi dier, dit is al wat in my leven gehou het.
Sure.
Maar in elk geval, hy toe begin, en hy het om sy eie mindset het, hy begin recht kry, sy eie stand recht kry, en hy het een goeie geloof gehad. Hy was baie fysiek spot geweest in sy leven, en toe hy moe naar die auto, en toe van, sy sien nie meer, toe waar hy sit, en toe heel te mal verdwijn, en toe sit, en hy sit, en hy sit, en alle mense te kwale en kwelling, en in elk geval, hy het nie sy geloof het, het hy achtergelaten, en alles, hy begint in die koekstoorde, en hy genees hem binnen 4 maanden in die koekstoorde, want het is uitgespoeld en gedrinkt en uitgespoeld in ons, en zo 100 maal een dag heet, en hy genees hem en leef nog 9 jaar daarna, en hy is 100 jaar uitgeloos.
Oeh, daar sy. Dankie vir daardie oproep van jou, Samuel, op Gordons Bay. Kom ek betrek vir dokter Johan Riedeman, na aanleiding eers van al daardie stempos wat ons gekry het. Wat staan vir jou uit in daardie stempos wat ons na geluister het? Wel, die een luisteraar het gesê die tegnologie het nie veel verander. Ek gaan nou aanneem, hy werk in die veld, sodat hy 'n ingeligte mening kan gee dat die laaste 10 jaar was daar nie veel vordering nie. Miskien moet jy daar begin.
Ja, so ek kan ongelukkig nie daarmee saamstem nie. So van 'n mediese onkologie perspektief het, soos ek gesê het, die wêreld ontplof in onkologie. Ons het die afgelope 5 jaar meer as 250 nuwe kankermiddels in die wêreld gesien. Die probleem is die toegang tot dit en die kostes wat dit aan betref. So daar was 'n ontploffing. Die ontwikkeling, interessant genoeg, van chemoterapie is in die afname. Maar geteikende middels, immunoterapie, soos een van die luisteraars ingebel het oor melanoma, is aan die toeneem. wat bestraling aanbetref, het ons 'n era binne getree wat ons noem driedimensionele radioterapie, waar ons die beweging van die pasiënt, van organe, onakkuraathede, die driedimensionele en geografiese aspekte van 'n kanker kan respekteer en kan behandel volgens modelle en ingewikkelde stralingsmasjiene en rekenaartegnologie om vir die pasiënt die beste voordeel te gee, die hoogste hoeveelheid bestraling in die teiken af te lewer, as ook om dan die omringende weefsel wat potensieel kan skade lei tydens 'n bestralingsproses te respekteer en te beskerm. So ongelooflike tegnologie wat en tegnologiese ontwikkelinge wat plaasgevind het oor die afgelope 15-20 jaar, Lenet.
As jy kyk na die immuunverwysing, die immuunbehandeling wat die een luisteraar gesê het, waarom en hoekom is daar sekere prosesse wat julle in terme van mediese behandeling moet volg? Sy het byvoorbeeld gevra, hoekom kan jy nie eers op die immuunselsel fokus om dan dit op te bou en dan later met die ander tipe behandeling begin nie?
Ja, korrek. So daar is iets waar ek ongelooflik passievol is. Ons is nou in die era van immunoterapie en geteikende terapie. Die twee is effens verskillend. Immunoterapie verduidelik altyd vir my pasiënte is amper soos Harry Potter, né? Harry Potter is in die fliek invisibility cloak, en as jy hom opsit, kan jy hom nie sien nie, né? En dit is dieselfde met kankerselle. Hulle skansel dit self weg van jou eie liggaam se immuunstelsel. En die slim ouens het toe gegaan en gesê, kan ons 'n antiliggaampie maak om hierdie invisibility cloak te laat verdwyn? En inderdaad, dit is wat immunoterapie doen. Dit vat daai invisibility cloak weg en stel jou kankerselle bloot aan jou eie immuunstelsel. So om terug te kom by daai vraag, in die eerste plek, melanomas het natuurlik verskillende stadiums. Sekere stadiums het verdere sistemiese hantering nodig na 'n operasie byvoorbeeld. En dan hang dit af van die vingerafdruk. So 'n groot groep, tussen 50 en 60% van melanomas het nie immunoterapie nodig nie, maar het geteikende terapie nodig. Dit is nie chemoterapie nie, dit is terapie wat gebaseer is op die vingerafdruk, die genetiese drywer van die melanoma kankersel. Die ander groep pasiënte is die wat ons behandel met immunoterapie. Die probleem kom in en dit vul dan aan by die res van die vraag en wat van die ander luisteraars gesê het, is die toegang, né? In Suid-Afrika het ons voort bestempel as wat hulle noem 'n low middle income country. Ek voel dit is so 'n bietjie van 'n misnomer in die sin dat weet ons is regtig daar is 'n skrille kontras in wat ons sien en die onëweredigheid van sorg en uitkomste is eintlik skrikwekkend. In ons privaat sektor sal 'n persentasie van pasiënte toegang hê tot hierdie gevorderde tegnieke, gevorderde middels. Mediese fondse, veral van jou top tier mediese fondse, sal gedeeltelike befondsing vir die nuwe tegnologie bydra. Ongelukkig in privaat sektor, ag in publieke sektor skuis tog, is meeste van hierdie tegnologie nie beskikbaar nie, veral nie in die mediese onkologie wêreld waar immunoterapie, geteikende terapie en spesifiek iets soos borskanker, waar ons almal weet 25% van vrouens met borskanker het 'n spesifieke vingerafdruk nodig waar 'n middel met die naam Herceptin byvoorbeeld benodig is. Daai middels is nog nie eers in die publieke sektor beskikbaar nie en is koste-effektief en red lewens. So ons probeer hard veg, jy weet die oneweredigheid is skrikwekkend. Om jou 'n idee te gee wat aangaan in hoë inkomste lande wat kinderkanker oorlewing betref, jy weet jy sit met 80% oorlewing van kinderkankers in eerste wêreldse lande. In Afrika en lae middelinkomste lande 30 tot 40%. En dieselfde nommers is inderdaad waar vir borskankers.
Ja.
So ons jy weet die oneweredigheid is ongelukkig iets waarmee ons moet op 'n daaglikse basis realisties na kyk en probeer veg om hierdie oneweredigheid uit te skakel.
Hier is nog van ons luisteraars se stempofse.
Wel, ek is met kanker gediagnoseer in 2018. Ongelukkig is ek 'n staatspasiënt. Ek het nie die finansies of my eie mediese fonds gehad nie. Ek was 6 maande later kon ek toe eers die dokter sien as gevolg van COVID, maar toe is die kanker nou al verder gevorder. Maar ek is toe in by Tygerberg en hulle het my die beloof ek het 75% kans van gesond word en alles. Ek is nou jare in die hospitaal, ek het al die chemo gedoen, ek het alles wat kon verkeerd gaan het, verkeerd gegaan. Die diens van die dokters was wonderlik, maar ek kan niks sê van die staf nie, dit was akelig. kon hy daar uitgekom. Ek het 'n stomasakkie gekry by 'n plas wat hy uitkom, is hy inverted. Ek het 'n hernia. Dit werk nie, dat werk nie, niks werk nie. Ek is by die hospis, hulle is wonderlik, wonderlik, wonderlik. As jy sê jou kop is seer, dan is hulle hier. Maar ek is 58 jaar oud en alles, alles het verkeerd gegaan met my by Tygerberg. So ek wens dit as mense, ek weet nie, mense moet geld hê om gesond te kan word, ongelukkig. En die tyd, al die goeders wat jy nodig het, gelukkig het ek 'n familie, my sisters en my pa en alles wat my kan help, want hier so lê ek, ek lê hier. Ek het niks om voor te lewe nie, want ek het my vertroue in 'n plek gesit en hulle het my heeltemal geval.
Ek dink wat my breinkanker betref wat 10 jaar gelede gediagnoseer is, dis iets wat baie onverwags op my toegesak het. Ek is baie dankbaar vir die goeie hulp wat ek gekry het van die mediese professionele mense in Suid-Afrika. Voor dit was ons vir 8 jaar in Engeland gewees en ek moet erken, ek is baie dankbaar ons was in Suid-Afrika toe hierdie diagnose gemaak is, ek my breinoperasie gekry het, die bestraling en chemoterapie wat ek daarna gekry het, want ek is seker ek sou nie dieselfde kwaliteit diens in Engeland gekry het nie en ook ek dink die wagtydperke sou daar baie langer gewees het. So ek weet dit is nie altyd dieselfde nie. Ek dink met my pa se kanker was ons nie altyd gelukkig met die behandeling wat hy in die hospitaal gekry het nie. Maar dit hang geweldig af van waar jy behandeling kry, die dokters wat jy sien en absoluut die inligting wat gegee word deur die verskillende persone wat hierdie pad met jou stap.
Môre Lenet, ek wil net vir jou gas vra dat radiation terapie by Itemba Labs het 'n baie groot sukses gehad. Hoekom word so min pasiënte vir radiation terapie aangewys?
Môre, ek bly ook maar anoniem. Ek het nie een vriend wat al aan kanker dood is. Wat ek nie gedink het hy gaan in elk geval sterf nie. En na duisende rande het my vriende wat kanker gehad het gesterf. Is daar nie na al die jare se kundige navorsing 'n lys van kankers wat sal herstel nie? Kan die dokters nie vir 'n man sê, luister man, ek sê nou vir jou, jy gaan nie herstel nie. Hierdie kanker van jou, die geskiedenis wys, ons gaan nie vir jou kan gesond maak nie. Of hierdie kanker wat jy het, ja, daar is 'n geskiedenis dat ons hierdie perd van jou kan regkry. Is daar nie so 'n lys nie, want na al die jare se navorsing, is dit vir vreemd dat hierdie mense nog steeds 2-3 operasies en net swakker en swakker en uiteindelik tog net maar sterf.
Baie van die luisteraars praat oor die koste van behandeling en toegang tot behandeling en een hier in die laaste SARS SMS het gepraat oor bestraling, waarom dit nie vir almal aanbeveel word of meer dan ingespan word as 'n behandeling, dokter Riedeman?
Ja, nee, dit is 'n goeie vraag. Ek sal dalk vinnig iets noem oor die vrae en besprekings van die vorige vier luisteraars, maar wat die luisteraar wat ingebel het oor Itemba. Itemba was 'n baie goeie stralingseenheid gewees. Ek is nie presies seker of dit nog aktief is nie. Stralingseenhede het so tegnologiese vordering ondergaan dat dit 'n amper 'n departementele /specialist eenhede geraak het. So byvoorbeeld by Cancer Care het elkeen van die eenhede sy eie 'n Linac of 'n lineêre akselerator en dit is die masjien wat ons gebruik om bestraling te doen. Ek weet die senior burgers het altyd in die ou dae het ons gepraat van radium. Weet dit is die klassieke ou radioisotope gewees. Ons gebruik nou nie met dit nie, ons gebruik ander tegnologie wat baie veiliger is en natuurlik net 'n punt wat ek altyd vir my pasiënte maak is radioterapie of bestraling of radium soos die party mense sê veroorsaak nie brandwonde nie. Dit is nou met die tegnologiese ontwikkeling 'n veilige behandeling. Iemand het genoem en ek Lenet, jy het ook gefokus daarop hoekom gee ons nie vir almal bestraling nie? Ons het dit net soos met 'n operasie en net soos met ander besluitneminge in enige geneeskundige veld, moet daar altyd spesifieke indikasies wees vir bestraling. En as 'n mens byvoorbeeld 'n vrou vat met 'n stadium 1 borskanker wat absoluut geen risikofaktore het nie en 'n operasie word gedoen en daar is geen verdere post-operatiewe hantering nodig nie, dan sal ons natuurlik nie bestraling doen in so 'n pasiënt nie. So daar's 'n hele lang lys van kriteria wat wat 'n tick-boks lysie is en ons moet dit almal aan voldoen voor ons die besluit kan neem om bestraling te kan gee. En dit is natuurlik gebaseer op bewysgebaseerde besluitneming. Lenet, kan ek ietsie sê oor van die ander luisteraars?
Asseblief sê gerus, veral ook die een wat sê julle weet dan so baie van die kankers. Hoekom sê hulle nie? Ek het toe ek daar luister, dink ek nee, he, ek is dalk die uitsondering of Jannie of Piet of Kalani is dalk die uitsondering. Ek wil hê sê kom ons kyk na die lysie. Nee, jy gaan moenie eens hoop hê nie. Jy kan mos nou nie so met 'n pasiënt werk nie.
Korrek. Luister, ja, dit is 'n baie moeilike, dit is 'n baie goeie vraag en 'n baie moeilike vraag. Ons moet verstaan dat, en ek het voorheen genoem, die kompleksiteit en die argitektuur van elke persoon se kankersel. So ek weet, histories gesproke praat ons van iemand het prostaatkanker of iemand het borskanker. Maar in die postgenomiese era weet ons ook nou dat dit is nie heeltemal waar nie. Kom ons vat die voorbeeld van 'n pasiënt met 'n prostaatkanker. Ons sal byvoorbeeld voor die tyd weet, is hierdie prostaatkanker byvoorbeeld hormoonsensitief? Selfde met borskanker, gebruik hy die pasiënt, die persoon se eie hormone as brandstof om te kan groei. So dit is byvoorbeeld een groep van pasiënte. Dan in prostaatkanker weet ons dat die biologie van hierdie prostaatkanker op 'n stadium kan verander. Hulle kan hormoonweerstand biedend word. En dan is dit 'n heeltemal 'n ander tipe kanker, alhoewel ons dit nog steeds prostaatkanker noem. Dis die een punt. Die tweede punt is dat kankers het verskillende stadiums. So ek sien baie pasiënte en ongelukkig is dit 'n groot deel van nuwe pasiënte wat ons sien wat met gevorderde stadium 3 of 4 siekte na ons toe kom. Van 4 siekte beteken daar was byvoorbeeld 'n knop in die prostaat, maar nou het hy geglip in 'n bloedvat of in 'n limfvaatjie in en hy gaan sit in 'n been of hy gaan sit in 'n long of in 'n lewer. Nou meeste van die tyd histories gesproke is hierdie stadium 4 kankers nie geneesbaar nie, maar daar is hoop en in hierdie era van tegnologiese vordering het ons baie van ons stadium 4 kankers nou amper as kroniese siektes begin behandel. Dit beteken nie ons kan pasiënte genees nie en ons is nie God nie, ons is nie mense wat wonderwerke kan verrig nie, maar ons is mense wat die pad saam met die pasiënt kan loop. En ons het geweldig baie pasiënte, borskanker, prostaatkanker, kolorektale kanker, melanoma pasiënte wat oorspronklik stadium 4 siekte gehad het wat nog steeds by ons is en ongelooflike kwaliteit van lewe ervaar afgesien van die feit dat daar ergens nog kankerselle aan die gang is, maar dit beteken nie hulle het aktiewe siekte of siekte wat vir hulle simptome veroorsaak. Selfde met pasiënte wat hipertensie, diabetes, HIV reg deur die bank. So daar's baie wat 'n mens kan doen. Nie almal wat voor ons sit gaan altyd die boodskap kry van ons mik vir genesing met die genade van bo en die wind van agter nie. Ons hanteer natuurlik baie pasiënte radikaal, maar 'n groot gros is ongelukkig pasiënte wat ons moet ondersteun oor 'n tyd.
Baie dankie vir jou beskikbaarheid. Ek het vroeër gesê, ek weet en besef hoe besig jy en Dr. Lou is. Dankie dat jy vanoggend tyd afgeknyp het om met ons luisteraars hier op RSG te praat. Waardeer dit. En sterk met al jou werk. Dankie dat jy ook saam met ons lewens probeer red en mense aan die lewe hou. Mooi bly. Dr. Johan Riedeman is 'n kliniese en bestralingsonkoloog by Cancer Care SA, Suid-Afrika. Dankie ook aan Dr. Lionel Lowe van die Raad van Kerk in die Weskaap en 'n gereelde gas hier op Praatsaam. Hy het vanmôre vanuit sy persoonlike ervaring met kanker gepraat.